Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat Marijos radio bangomis, mėlyjei klausytojai, sklinda laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes kalbame apie ligonių patepimo sakramentą. Praeitoje laidoje aiškinomės 1001 kanoną, dabar 1002 kanonas. Bendrai teikti ligonių patepimą daugeliui tinkamai pasiruošusių ir tam nusiteikusių ligonių kartu galima pagal diecezinio vyskupo nurodymus. Pirmoji mintis. Tai žinoma yra nauja lyginant su 1917 metų kanonų teisės kodeksu dėl daugelio. Taip paprastai ligonių sakramentas buvo taikomas individualiai, o dabar leidžiama vienu metu teikti daugeliui ligonių patepimą, kai yra šeima, pažįstami, artimieji, senelių, globos namai ir taip toliau. Ateina į pagalbą 837. Du paragrafai. Pirmas. Liturginiai veiksmai yra neprivatūs veiksmai, bet šventimas pačios bažnyčios, kuri yra vienybės sakramentas. Būtent šventoji tauta susibūrusi ir tvarkoma vadovaujant vyskupui, todėl priklauso visam bažnyčios kūnui. Ji išreiškia ir kuria. O atskiri nariai į jį įsijungia skirtingų būdų, atsižvelgiant į šventimus, pareigas ir veiklų dalyvavimą. Antrasis. Kadangi liturginių veiksmų prigimtis reikalauja juos celebruoti bendruomeniškai, kur įmanoma, jie turi būti celebruojami aktyviai, dalyvaujant Kristaus tikintiesiems. Taigi ligonių patepimas irgi turi būti celebruojamas aktyviai dalyvaujant tikintiesiems. Pirmą kartą veik daugeliui buvo teiktas ligonių sakramentas, tai Liurde 1969 metais. Kaip ir šiais metais, taip ir visais metais ten vyksta šventkelionės, piligrimystė ir ko gero neužtenka galimybių individualiai vienam kunigui apibėgti visus ligonius. Tai buvo priimtas nuosprendis, toks sprendimas, kad gali vienas kunigas teikti daugeliui ligonių patepimą. Lygiai kaip sakramentinė išpažintis yra individuali. Iki Vatikano antro susirinkimo netgi ir buvo koncelebracija nelabai toleruojama, bet kai susirinko tūkstančiai vyskupų, nebeužteko Romoje tiek bažnyčių, tiek altorių ir buvo priimtas sprendimas, kad visi gali koncelebruoti. Dabar tai šiais laikais jau nekelia jokios nuostabos tokie dalykai, bet jie evoliucionavo, kol atėjo iki mūsų dienų ir tai tapo norma. Antra mintis prie 1002. Ten yra pažymėta, kad galima teikti pagal diecezinio vyskupo nurodymų. Reiškia, leidus vyskupui. Vyskupas gali leisti, jei yra piligrimai, gausus tikinčiųjų skaičius, tarkim, mieste susibūrė didesnis ligonių skaičius, arba šiaip pamaldžių ligonių skaičius kažkur tai parapijoje, ligoninėje, slaugos namuose ar kur kitur. Reikia žinoma žiūrėti labai atidžiai į sielovadą, į ligonių paruošimą, į ligonių pamaldumą. Jeigu ligonių sakramentas teikiamas šventųjų mišių metu, geriausiai tinkamiausia vieta yra bažnyčia arba bet kuri tinkama kita vieta, kur gali tinkamai susirinkti tikintieji. Tai gali būti, reiškia, ir pievelė, ir laukas, ir namai, ir mokyklos salė, ir karo palapinė, bet kur, kur tinkamai susirenka arba suvežami, sunešami ligoniai, ten galima teikti ligonių sakramentą. Tačiau šitas dalyvavimas turėtų būti sakramente pilnas, kad galėtų teikti velykinį prisikėlimo džiaugsmą. Ligonių sakramentas, ligonių patepimo sakramentas teikiamas tiek šventų mišių metu, tiek šalia šventų mišių. Ir reikia dar žiūrėti į to krašto liturgines nuorodas, kas yra ten nurodoma. Dabar dėl išpažinties. Jeigu ligoniai gali atlikti išpažintį, išpažintis žinoma būtina. Jei ligonis yra tokios būklės, kad nebegali atlikti išpažinties, tada išpažintis neklausoma. Ir jeigu yra visa eilė suguldytų ligonių, vienas nuo kito per metrą, tai kunigas negali prie kiekvieno eiti ir klausyti išpažinties, nes čia aplinkui bus įtemptos ausys ir bus sunku išvengti papiktinimo. Todėl tokiu atveju, jeigu visi ligoniai gyvi, gali kalbėti, susiorientuoja, aišku, klausa gal kiek pasilpusi, kunigas turėtų reikalauti galimybės išklausyti ligonio išpažinties atskirai, kad nebūtų papiktinimo, kad nebūtų grėsmės išduoti išpažinties paslaptį. Trečia mintis. Reikalingas daugeliu išpažinčių vyskupo leidimas. Bet vyskupui leidus kunigas negali elgtis kaip tinkamas. Jis turi paisyti liturginių knygų ir žinoma vietos vyskupo nuorodų, kurių žinoma irgi reikia laikytis. Mums į pagalbą ir ateina 835. Pirmas paragrafas. Pareigą šventinti visų pirma vykdo vyskupai, kurie yra aukštieji kunigai, pagrindiniai Dievo paslapčių dalytojai, bei viso liturginio gyvenimo jiems pavestoje bažnyčioje tvarkytojai, skatintojai ir saugotojai. Gal visus perskaitim 4. Tą patį atlieka taip pat ir kunigai, kurie ir patys dalyvaudami Kristaus kunigystėje kaip jo tarnai, vadovaujami vyskupo, yra konsekruojami dieviškojo kulto celebravimui ir žmonių pašventinimui. 3. Diakonai dalyvauja dieviškojo kulto celebravimą pagal teisės nuostatų normą. 4. Pareigos šventinti savą dalį turi ir kiti Kristaus tikintieji, kiekvienas savaip aktyviai dalyvaudamas liturginėme, ypač Eucharistijos celebravime. Išskirtiniu būdu šią pareigą dalyjasi tėvai, gyvendami santuokinį gyvenimą, krikščionišką dvasę ir rūpindamiesi krikščioniškų vaikų auklėjimu. Dar vienas 838. Mums rūpi 4. Paragrafas, tačiau paklausykime jo viso. Šventosios liturgijos tvarkymas priklauso vien tik bažnyčios valdžiai. Šią valdžią turi apaštalų sostas ir pagal teisės normą diecezinis vyskupas. 2. Apaštalų sostui priklauso tvarkyti visuotinės bažnyčios šventąją liturgiją, leisti liturginės knygas, tvirtinti jų vertimus į gimtasias kalbas ir prižiūrėti, kad visur būtų ištikimai laikomasi liturginių normų. 3. Vyskupų konferencijoms priklauso parengti liturginių knygų vertimus į gimtasias kalbas atitinkamai pritaikytus, laikantis pačiose liturginėse knygose nustatytų ribų ir juos leisti prieš tai gavus šventojo sosto patvirtinimą. Ketvirtas. Dieceziniam vyskupui priklauso jam pavestoje bažnyčioje pagal savo kompetenciją nustatyti liturginės normas, kurių visi privalo laikytis. Taigi ir šiuo atveju liturginių normų privalo visi laikytis. Tai buvo, aišku, objektyvios priežastys. Dabar subjektyvios, bet mus pasiekė SMS žinutė. Prašom.
Darius klausė, garbėsiu Kristui, kokia jūsų nuomonė apie Šventojo Pijaus X kunigų brolyje ir apie vadinamas tradicinės šventasias mišes.
Ačiū Dariau už klausimą. Mano nuomonė apie Šventojo tėvo Pijaus X kunigų brolyje yra štai ši. Ši brolyje nors ir vadina save katalikais, bet tai yra katalikiška sekta, kuri jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje neturi. Jokios kanoninės padėties ir yra sekta, bet katalikų bažnyčio žinoma. Dabar toliau vadinamos tradicinės mišios. O tai katalikų bažnyčioje dabar atnašaujama šventoji mišių auka yra ką netradicinė? Ji irgi yra tradicinė. Patvirtinta antro Vatikano susirinkimo. Dabar kyla klausimas, ar kokias švento popiežiaus Pijaus X kunigų brolyje mišes vadina tradicinėmis. Kokias mišes? Popiežius Benediktas XVI yra leidęs, kad kiekvienoje vyskupijoje būtų atnašaujamos tos senojo rito, taip vadinamos tridentinės, ten iš 1500 tų metų mišos. Jas taip pat atnašauja tokiu senuoju rytu, kaip ekstraordinariniu rytu, katalikų kunigai turintys vienybę su savo vyskupu ir popiežiumi. Kaune taip pat vyksta tokios mišios. Švento kryžiaus arba karmelitų bažnyčioje. Tos taip vadinamos tradicinės mišios. Nors visos mišios yra tradicinės. Mes negalim dabar nuo Jėzusėlio laikų visi gultis ant pledelio ir pusiau gulom ten atnašauti mišas. Šventųjų mišių liturgija amžių bėgyje kito. Po tridento buvo taip pat patvirtintas mišiolas, su popiežiaus autoritetingu parašu patvirtintas. Ir popiežius skelbė, kad tai aš skelbiu bažnyčiai visiems laikams. Visiems laikams. Bet atėjo kitas popiežius ir sako, o dabar aš skelbiu visiems laikams va šitaip. Ir katalikų bažnyčia priėmė po Vatikano antro susirinkimo, reiškia, dabartinę mišių liturginę versiją. Teisingumo dėliai pasakyti, jau mes su lietuviškų mišiolų šiek tiek pasenome, bet štai jo ekscelencija arkivyskupas Lionginas Virbalas dirba tuo klausimu ir turbūt mes išvysime, jei ne šiais, tai kitais metais, naująjį mišiolą, kur bus mažiau, reiškia, galbūt ir dogminių klaidų. Nes tada, kai buvo tvirtinamas lietuviškas mišiolas Vatikane, ten mažai kas mokėjo lietuvių kalbą ir buvo labai svarbu tikrintojų komisijai, kad būtų konsekracijos formulė atitinkanti Šventosios Romos bažnyčios mintį. Todėl konsekracijos formulė ir įgavo tokią prasmę, kokią šiandien mes ir turime. Hic est corpus meum, tai yra mano kūnas. Va taip pažodiškai mes turim tokį vertimą ir tos knygos yra patvirtintos. Dabar turėtumėm sulaukti dar naujos redakcijos, naujo mišiolo, kuris galbūt šiek tiek bus nutolęs nuo Romos imperijos Dievo garbintojų minčių. Reiškia, pirmiausia yra įžanga, o Dieve visagalis, kurie jau mylintis tėvę. Paskiau maldose eina išvardinami visokie akcidentai, kadangi tu labai geras, tai mes tave norim ir garbinti. Ir taip toliau. Dabartinės formulės jau kiek kinta ir mes pamandysim gražioje lietuvių kalboje išverstus tekstus ir jais naudosimės. Taip kad Švento Pijaus dešimtojo kunigų brolyje yra katalikiška sekta. Tie, kurie aktyviai dalyvauja Švento Pijaus dešimtojo kunigų brolyjos liturgijoje ir veikloje, tai turi liautis, eiti iš pažinties, atsiversti ir grįžti į katalikų bažnyčią, nes jie yra sekta. Pirmas įsakymas liepia, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. O jie neturi vienybės nei su vietos vyskupu, nei su popiežiumi. Mes taip pat meldžiamės, kad jie atsiverstų, darytų atgailą ir grįžtų į katalikų bažnyčią. Ačiū Dariau. Mes turbūt dar kažką turime, prašom.
Pasakykite, kokių skirtumų turi dvasininko pagalbininkas akolitas ir klebono padėjėjas diakonas.
Ojojoj, čia jau suplakta. Dvasininko pagalbininkas akolitas tai ne. Akolitas yra skyrimai. Jokių būdų nėra tai dvasininko pagalbininkas. Akolitas turi savo tarnystę bažnyčioje. Pavyzdžiui, uždegti žvakes, paruošti mišiolą, skaityti skaitinius, dalyvauti visuotinėje maldoje, jeigu reikia atnešti atnašas ir taip toliau. Bet šitas pagalbininkas akolitas yra kaip skiriamieji žymenį seminarijoje, o palikus seminariją šitie skirimai išnyksta. O dabar diakonas. Diakonas tai jau yra šventimai. Jis inkardinuojamas arba pašvesto gyvenimo institute, jeigu jam priklauso, arba jis jau gauna inkardinaciją vyskupijoje. Ir žinoma, vyskupas gali diakoną skirti šian arba ten. Diakonas ir jo tarnystė yra skiriama ir nurodoma. Akolitas tikrai yra ne dvasininkas, diakonas tikrai yra dvasininkas. Mes turime jau Lietuvoje ir vedusių diakonų, kurie yra gyvenantys šeimoje, priėmę santokos sakramentą, turi žmoną, augina vaikus ir jie yra dvasininkai. Nešioja šliūbinį žiedelį, nešioja, reiškia, dvasininko ženklą, taip vadinamą koloratkę ir jie yra dvasininkai. Diakonas priklauso nuo vyskupo valios. Akolitas, tai jis gali būti, gali nebūti. Bet šie skirimai skiriami seminaristams, kurie eina link dvasinių šventimų tuo keliu, kad po trupučiuką įsisamonintų visus bažnyčios skiriamas visas pareigybės. Taip pat ir mes, kunigai, nesame kaip iš Marso nukritę. Mes taip pat pradžiai buvom ir kandidatai dvasininkų luomus, ir akolitai, ir, taip sakant, kiti skiriamieji buvo ženklai, bet nebuvo subdiakonato. Mes gavom diakonatą pradžiai prieš kunigystę ir šitas diakonato šventimas mums galioja. Todėl mes vykdome taip pat tam tikrą tarnystę bažnyčioje. Ne vien kaip kunigai, bet ir kaip diakonai. Diakonų šventimų mums niekas nenubraukė ir nenurašė, bet iš diakonų dar padarė mus kunigais. Ačiū už klausimą. Čia yra platesnė tema apie akolitų pareigas, diakonų pareigas, tačiau kažkiek tai į tą pusę jau yra atsakyta. Diakonas, dvasininkas, akolitas, pasaulietis. Kitas klausimas.
Lina klausė iš Kauno. Garbėsiu Kristui, mano tėtis labai silpnas, kasdien klauso šventų mišių per Marijos radiją. Ligonių patepimo sakramentą priėmė ir norėtų kasdien gauti švenčiausią sakramentą. Kur reikėtų kreiptis ir prašyti?
Ačiū labai už šitą nuostabų klausimą. Va čia ir ateina kunigų tarnystė. Reikia kreiptis į tos parapijos kleboną, kurioje tėtis gyvena ir kasdien klauso šventų mišių per Marijos radiją. Kiekviena save gerbinti parapija yra pasiruošusi pasauliečių, kurie yra ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai. Reikia jums nueiti pas kleboną ir sakyti, štai tokiu adresu yra žmogus, kuris nori priimti šventą komuniją. Ir klebono pareiga būtų surasti akolitą arba ekstraordinarinį šventos komunijos dalintoją, kurį yra tam darbui paskyręs vyskupas, tai tarnystėje paskyręs vyskupas, ir derinti laikus. Jeigu tokių atsiras ligonių ne viena dešimtis parapijoje, gali tikrai skirti laiką šis ekstraordinarinis šventos komunijos dalintojas ir nešti šventąją komuniją ligonėms į namus. Bet kad nebūtų taip, kad ateina, o ten užrakyta ir neaišku, kada bus, kada nebus, koks žmogus, kuris įleis. Reikia šitos klausimus aptarti su vietos klebonu, su parapijos klebonu, kurio teritorijoje yra ligonis arba kiti ligoniai. Krikščionis turi teisę stiprintis Eucharistiją. O pasauliečių paruoštų yra. Aišku, gali kasdien nešti komuniją, o kunigas gali pirmąjį penktadienį apvažiuoti visus ligonius ir išklausyti iš pažinties. Ir vėl iki kito mėnesio. Kam reikia, teikia ligonių patepimą. Tai yra įprasta klebono misija. Jeigu jis nesuspėja, tą daro vikaras, arba kunigas rezidentas, ar dar kas kitas. Ačiū jums, čia turbūt Lina klausė, tiesa. Na, kitas klausimas.
Jūs tas klausė, sveiki. Ar gali kunigas kalbėti apie penitento nuodėmės po išpažinties privačiame pokalbyje, ar tai nėra paslapties atskleidimas? Dėkuoju.
Jūs tai ir taip ir ne. Ir taip ir ne. Dabar galima patvirtinti, kad išpažinties sakramento antspaudas yra absoliuti paslaptis. Nuo to, kai kunigas prieina prie klausyklos ir kunigas peržegnoja prieinantį jį prie klausyklos, iki to momento, kai jis peržegnoja jį jau jam atsikeliant nuo klausyklos, tas viskas, kas ten vyko, yra paslaptis. Matot, paslaptis. Aišku, kad paslaptis yra. Bet kaip kitose klausimuose buvo klausiama, ei, užmiršau, reiškia, atgailą. Ir atsitraukė ir kažką cink per galvą, viską užmiršau, kas buvo. Jis prieina iš priekio pas kunigą klausti, kokią tu man užduodavai atgailą. Va čia dabar. Vienas kunigas sakys, tai yra išpažinties paslaptis, marš į galą eilės, vėl atsiklaupsiu, vėl gal pradėsim išpažinti, aš tau pasakysiu. Bet dabar, prie klausyklos, aš tau negaliu šito pasakyti. Kitas kunigas sakys, žinai, aš tau uždaviau kryžiaus kelius apeiti per dieną 5 kartus ir dar už šitą durną klausimą dar 6 kartą apeik. Tai vat priklauso nuo kunigo pedagogikos. Kitas dalykas, apie penitento nuodėmės po išpažinties privačiame pokalbyje. Apie kokio penitento? Apie to paties penitento, kuris tik ką buvo išpažinties, nuodėmės galima kalbėtis ar ne? Dabar, kadangi išpažinties paslaptis yra absoliuti, jeigu kunigas išklausė iš pažinties ir yra kviečiamas atsakyti į teismą, pavyzdžiui, liudyti, Ir jo liudyti prašo pats penitentas. Jis maldauja. Kunigė, pasakyk tai, ką aš pasakiau per išpažintį, tu šitą žinai, tu gali liudyti. Nors ir žmogus, arba penitentas to prašo, kunigas neturi teisės nei liudyti, nei sakyti, nei bendrauti, nei pranešti. Jis gali pasakyti, taip šitas žmogus pas mane buvo išpažinties. Aš jį pamenu. Ar tai moteris, ar tai vyras, ar tai vaikas, ar tai ligoninėje, ar tai darželyje, ar dar kur nors neįdomu. Bet jis pamena, sako, taip jis buvo išpažinties. O dabar klausimas, ar aš daviau jam išrišimą? Ar aš jam išrišimo nedaviau, aš neturiu teisės pasakyti. O čia kunigo ir penitento klausimas. Ir labanaktis. Ir dzinzalai. Ir niekam neįdomu. Tai yra teismui įdomu, kitiems įdomu, bet kunigas užlaiko paslaptį. Jis aiškiai meluoja, bet tai nėra melas, tai yra dorybė, kadangi užlaiko jam patikėtą paslaptį. Tai vienas momentas. Dabar privačiam pokalbėje. Reiškia, ant palangos tilto, gražiai ten, reiškia, kokie 6-8 balai bangavimas, jachtos kesta, reiškia, užsimano žmogus vaikščiodamas su kunigu atlikti išpažinti. Gerai atlieka išpažinti. Kunigas sutinka klausyti, užduoda atgailą, pabeldžia, peržegnoja išrišimą, sutaikinau tave su bažnyčia ir su Dievu. Viskas ok. Ir dabar jie toliau vaikšto palangos tilto ir šnekučiuojasi. Ir tada, reiškia, žmogus vėl ten grįžta į savo malasi, ten po savo tuos visus vidinius reikalus. Tada kunigas sako, stop, čia kažkur biški ne taip, aš čia nieko nežinau. Žmogus pasako, taip, aš dabar atlikau išpažintį, bet man kunigė dar norisi šiek tiek pagvildenti. Jeigu žmogus sutinka tas pats su kunigu pasišnekėti apie tai, kodėlgi ne. Bet reikia žiūrėti, kad palangoje ant tilto būtų tik jie ir reikia pastebėti, kad nebūtų pašalinių ausų. Galbūt ir išmaniųjų technologijų. Kunigui draudžiama neštis į klausyklą arba klausyti iš pažinčių, kai su savim turi mobilų telefoną. Nesvarbu, ar išjungtas, nesvarbu, ar batareika išimta, visai nesvarbu. Turėti prie savęs mobilaus telefono negalima, tai yra draudžiama kunigui. O ten būna klausa iš pažinčių, ten rakinukė čičirkš, reiškia ir sučirškia telefonas. Nu ką tu padarysi dabar? Bet kunigui draudžiama. O žmogus elgiasi taip, kaip jam patinka. Dar gali būti ir trečios ausys. Ateina mama iš pažinties, o reiškia, ant rankų turi ten kokių 6-7 mėnesių kūdikį. Nu ir atlieka iš pažinti. Kūdikis viską girdi, kas ten vyksta, bet jis kol kas nieko nesupranta. Vėlgi, vat, tai apie penitento nuodėmes po išpažinties privačiame pokalbyje. Su kuo? Jeigu su grupe šneka, tai aišku, kad nesąmonė. Bet jeigu su tuo pačiu žmogumi, kai aplinkui nieko nėra, ten galbūt papildyti, jam kyla klausimų po išpažinties, jo sąžinė nurimo kažkaip dar yra, o kodėlgi negalima šnekėti? Galima. Tai jau dvasinis pokalbis. Išpažinties sakramento paslaptis yra absoliuti. Ačiū jūs tai. Dar turim kažką, prašom.
Regina klausia. Mm. Sveiki, ar yra skirtumų tarp krikščionių šventojo ir katalikų šventojo? Ir jeigu yra skirtumų, tai kokie pagrindiniai? Dabartiniais laikais skelbiami nauji šventųjų vardai, tačiau ar galima teikti, kad yra Romos katalikų bažnyčio šventieji ir krikščionių šventieji? Dėkoju už atsakymą.
Žinoma, yra skirtumas. Jeigu mes susijungtumėme su pravoslavų bažnyčia, tai turėtumėme pagerbti ir Daumantą kunigaikštį. Rusiškai Dovmant, kuris buvo mūsų didžiojo kunigaikščio Kęstučio žudikas. pravoslavų bažnyčia Daumantą yra paskelbusi šventuoju. Aišku, po to jis atgailavo ir taip toliau. Pravoslavų bažnyčioje dar ir dabar šventuosius turbūt gali skelbti vietos vyskupas. Vietos vyskupas. Katalikų bažnyčioje šventuosius ir palaiminuosius skelbia popiežius. Toks yra skirtumas. Tai dabar, žinoma, reikia žiūrėti į tai, kada koks šventasis paskelbtas. Pavyzdžiui, save gerbintis lietuvis jau tikrai turėjo nuvažiuoti į Krokuvą ir aplankyti palaiminto Mykolo Giedraičio palaidojimo vietą, nu, kapą, presbiterijoje. Jau nuo tų laikų buvo jisai tais laikais palaidotas presbiterijoje, tai buvo ženklas, kad jį visi laiko šventuoju, palaimintuoju, ir tik šiais metais jis yra kanonizuotas. Buvom ir mes ten nuvažiavę, sako, net neaišku, kurioje vietoje jisai čia tą kambarėlį turėjo, sako, gal čia kur priengyje bažnyčios, ten šieno glėbys buvo numestas ir jis ten miegojo. Tai buvo pirma arba antra lietuvių krikščionių banga. Tai buvo pirmasis iš mūsų krikščionių tapęs palaimintoju. Nereikėjo nei 100, nei 200 metų laukti, bet tai buvo pirma antra krikščionių banga po pakrikštijimo. Mums labai, labai, reiškia, šitas dalykas yra be galo svarbus. Ir reikia žiūrėti, kada yra palaimintas, paskelbtas palaimintoju ir kas šito palaimintojo yra skelbimo autorius. Ar pravoslavų vyskupas, ar katalikų popiežius. Iki 11 amžiaus šventieji buvo, iki 1054, iki rytų schizmos, šventieji buvo visi bendri. Po to jau įsiskyrė. Popiežius vienus skelbė, pravoslavų bažnyčia Konstantinopolis kitus skelbė. Toks turėtų būti ir skirtumas. Ir ne visus šventuosius, kuriuos paskelbė pravoslavų bažnyčia, katalikai mielai garbina arba gerbia. Garbinti galima tik vieną dievą, o šventieji yra gerbiami. Ačiū, Regina. Na, kas dar kažką turim, prašom.
Kaip tapti diakonu?
Tylint ir su šypsena. Tapti diakonu. Paprašyti vyskupo, kad suteiktų šventimus. Nes diakono šventimus teikia vyskupas. Tada vyskupas sako maždaug tokį tekstą. Brangusis, tave turi žinoti kažkuri bendruomenė. Universiteto bendruomenė, parapijos bendruomenė, dekanato bendruomenė, katedros bendruomenė. Kažkas tave turi žinoti ir tave teikti ir siūlyti, kad tu būdamas diakonas galėtum mums patarnauti. Diakonas turi būti vedęs, santuokos sakramentą priėmęs ir diakonato šventimai teikiami nuo 35 metų amžiaus su žmonos leidimu. Jeigu tai yra vien diakonatas, jeigu siekiame kunigystės, tai žinoma stojama į seminariją. Na, nu kaip tapti diakonu? Aišku, tai yra tinkamas gyvenimo būdas, tinkama laikysena, kažkieno rekomendacijos turi būti, ta žmogus turi būti matomas, kad jis galėtų vaisingai eiti diakono pareigas, kad ir vedęs. Kad nebūtų ten kas antras mėnuo, ten policija lankosi, ten kažkokie indai dūšta, ten kočėlai per alkūnės praseina, arba ten vaikai verkia pastoviai, ar atimami policijos vaikai, nu tai tokioje šeimoje, tai čia nieko gero nebus. Bet tai turi būti rimta šeima. O man atrodo, jau pradeda galvoti ir Vokietijos plenariniai sinodai, kad reikėtų mąstyti apie vedusių vyrų kunigystę, vyrų, kurie yra sulaukę 50 metų amžiaus. jau net ne 35, bet 50. Tai čia sena bažnyčios tradicija, kai būdavo ar ten karmelitai, ar pranciškonai, kai labai daug brolių būdavo, nepaprastai daug intencijų, kunigai nespėjo atlaikyti mišias, tai paima iš tų kokius 60-70 brolių, kokius 8-9, pašventina kunigais ad solem misam, vien tik tai mišioms laikyti. Jų teologinis įsilavinimas nebūdavo spindintis, bet būdavo daug intencijų, buvo parama vienolynui, kadangi tas brolis kunigas atlaiko kasdien mišes ir žmonės meldžiasi, palieka auką ir vienolynas iš to aišku klesti ir meldžiasi dar toliau, dar gražiau, dar nuoširdžiau. Tai tokia tradicija atrodo bandys įvesti ir Vokietijos vyskupų konferencija. Nes nebepakanka iš Indijos, iš Afrikos kunigų, kurie kad ir perfekt moka vokiečių kalbą, bet tikri vokiečiai, ypatingai kokie bavarai, vargiai ten supranta, kas ten dedasi prie to altoriaus. Tai vat yra visokių sprendimų ir jie bažnyčioje bus pagrįsti ir magisteriumo, ir visais kitais dalykais. Ačiū už jūsų klausimus, tai 1102 nepabaigėme, ačiū už klausimus, dėkoju už jūsų dėmesį, prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.